Goed, ons staan by 'n baie kosbare oomblik in ons in besitname van die volheidslewe, die Kanaanslewe, en ons het vanoggend begin om Jericho in te neem en gekyk na die wonderlike geheim van oorwinning. Goed, ons het gestil gestaan by Gilgal met al sy besonderhede wat ons vir mekaar gedeel het. Wat ons moet inneem voordat ons die land kan ingaan en sommer net instorm en sê, wel, nou gaan ek leef, ek is vervul met die Heilige Gees en nou gaan my lewe aanbreek. Ja, ons het met mekaar kosbare dinge gedeel wat ons moet toepas. Toe trek ons vanmorgen op na Jericho en ons het daar alreeds kosbare momente, maar ook beginsels geleer wat ons sal moet toepas in ons geestelike lewe om die oorwinning te behaal. Nou, ek het nou gebid oor Efesiërs 6, waar die wapenrusting vir ons beskrywe is. En weet jy, mense gaan dit nie afmaak, jy kan dit nooit afmaak en sê, hier is die geheim van oorwinning nie, jy moet te alle tye jou wapenrusting aan, ons sal nog daarby stilstaan. Maar as jy nie hierdie momente gaan toepas wat jy leer by Jericho nie, rondom, wat was die eerste een nou weer? Dat die vijand dit vir jou so moeilik as moontlik gaan maak. Want die koning van Jericho het die poorte gesluit, en het dit gesluit geblei, en dit moet ek in gedagte hou, al het ek my wapenrusting aan, bestaande uit al die verskillende dele van daar die wonderlike beskrywing, en ek besef nie dat die vijand dit vir my so moeilik as moontlik gaan maak nie, en die tweede een, dat ek die woord van God moet hoor, rondom dit, dan gaan ek nie oorwinning behaal nie. Dat is beginsels wat ek net sal moet toepas. So ons het vanoggend opgehou waar ons gesê het, hulle moet besef, die vijand gaan het so moeilik as moontlik maak, maar hulle hoor toe die woord van God, rondom daar die Jericho in hulle lewe. En ons het gesê, daar die Jericho en daar die vesting wat ingeneem moet word, kan dinge wees, gewoond is, wat jy al so gewoond was vir die heel jou lewe tot waar jy vanavond is. En het kan gebeur dat die Heilige Gees sy vinger lê op 'n gewoonte in jou lewe, wat nie noodwendig verander sonde is nie, maar die Here lê sy vinger daarop in jou lewe. En nou kan het wees 'n karaktertrek in jou lewe. En ons het vanoggend die beeld gebruik van die karaktertrek van, ek pak 'n ding aan, maar ek maak hom nie klaar. En nou gaan die Heilige Gees vir my leer, as ek 'n ding aanpak, gaan ons hierdie ding klaarmaak. Dis 'n wonderlike karaktertrek. Ek gaan nie net sommer alles in die helfte los, en as jy, ag, ek is nou nie meer lus nie, want daar die karaktertrek gaan jou pootjie in die volheidslewe, want jy gaan die ding aanpak, en ag, ek gaan nie klaarmaak. Kom ons gaan na gemeente voetvlak toe. Ek raak betrokke by die sonnaarskool. Ag, ek is nou nie meer lus vir die sonnaarskool. En ek skop sommer die helfte van die jaar op. Of ek raak betrokke by hierdie dienswerk, en as ek sê, nou, ek is nou nie meer, ag, ek los hom met die dienswerk. Maar die Heilige Gees gaan my leer, en daar die karaktertrek gaan, maak dat ek nou deurdruk, en my einddoel bereik, en die eindproduk bereik. So hy werk aan my karakter, hy werk aan my persoonlikheid. Ek is miskien nie een baie vriendelike mens van geaardheid nie. En wanneer die dominee u by die deur groet en u sê vir môre dominee, dan sê vir jou môre. En dis vir jou baie moeilike ding, laat die dominee so môre sê. Jy wil graag, jy moet vir jou sê, goeiemôre my broeder. En weet jy wat, een oggend toe hoor die dominee die stem van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees vir hom sê, die kort afgroet, môre. Ons gaan werk aan jou vriendelikheid. En ons gaan daar die vrug in jou lewe, gaan ons aan werk in inbou in jou lewe. En die volgende sonderdag toe jy by die kerk kom, en die dominee staan weer by die deur, en jy sê vir hom, môre dominee, wat sê hy nou vir jou? Môre my broeder, wat moet dominee aan, verstaan? Maar hy het alreeds, die Heilige Gees het begin werk, in my persoonlikheid, want die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vriendelikheid, hy werk dit in my lewe, so hy maak jou wat jy van nature nie in staat is om te wees nie, en het gaan alles daartoe om soos die Here Jesus te wees. Dis een mondvol, maar dis een wonderlike werk. So ontstaan daar om nou te kyk, Here, wat is die volgende moment? Ek sien hier die Jericho, en ek het die woord van God gehoor, en nou moet ons verder gaan, en dit is wonderlik. om dan te kyk. So kom ons lees saam die res van die hoofstuk in Josua hoofstuk 6. Ons het nou gelees in Josua 6 hoe hulle die woord van die Here ontvang het in soveel detail, hoofstuk of vers 2 tot 5. Gee vir ons al daardie detail en die mens wonder, is dit nodig al hierdie detail? Daar mag nie 'n misverstand gekom het nie. En hulle moes duidelik verstaan. En die volk het een verantwoordelikheid gehad, en Josua, hier, ek gaan nou dit vanavond met u behandel, maar hulle moet dit duidelik gehoor het. En hulle doen dit toe, wat die Here gesê het. En daar wonderlike resultate, en die resultate is in hoofstuk 20 opgeteken. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Dis die wonderlikheid van die vrug wat na vore gekom het, omdat hulle die stem van die Here gehoor het. Goed, kom ons lees verder wat het gebeur. En alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref, man, sowel as vrou, jong, sowel as oud, tot bees, skaap en esel toe. En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê, gaan in die huis van die hoer, en bring die vrou en allemaal wat aan haar behoort, daaruit, soos julle vir haar gesweer het. En die jongmanne, die spioen, het toe ingegaan en Rahab met haar vader en haar moeder, en haar broers en allemaal wat aan haar behoort uitgebring, al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring, en hulle buitenkant die laar van Israel laat bly. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand, net die silwer en die goud en die koper en die ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Maar Josua het Rahab die hoer laat lewe en haar familie en allemaal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jericho te verken. In die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde, vervloek is die man voor die aangesig van die Here, wat sal opstaan om hierdie stad Jericho op te bou, ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. En die Here was met Josua, en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. So daar die mense het gepraat van Josua en sy mense wat op hierdie besondere manier oorlog voer. Hoe het hulle oorlog gevoer? Hulle praat nie 'n woord nie. Hulle loop om jou stad. So as daai manne om jou stad begin loop, my ma, dan moet julle reg staan, want hier kom moeilikheid. So, dalk het hulle so met mekaar gepraat, ek weet nie. Maar hulle het vertel van Josua en sy manne, wat besig is om te gaan. So, ons staan stil by die wonderlikheid van geestelike oorwinning. Ons het gesê, die hele feit dat die vyand dit vir jou so moeilik as moontlik maak, so byvoorbeeld, hy gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak om te alle tye liefde en liefde te bewys. En hy gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak om altyd die minste te wees. Daar gaan 'n situasie kom wat jy voel, ja, dit vat aan my. Maar waar gaan die oorwinning lê? Here, ek buig. Ek buig, soos u sê vir my in die woord ek moet doen. Hy gaan dit vir jou so moeilik as moontlik maak om altyd jou hart skoon en reg te hou. En as jy nou van 'n sekere deel in die land kom, kom ons noem dit maar Gauteng daarbo, gaan die taxi's nog steeds voor jou inry. En hulle gaan dit met groot onverskilligheid doen. En jy die Here vertrou vir jou rein hart en die vervulling, en nou moet dit uitwerk hier by die stopstraat. En by die robot. En dan wat hy man so verby jou sny, dat hy amper jou karte pletterry. En die vyand maak dit vir jou so moeilik as moontlik om jou hart skoon en reg te hou. Maar is daar oorwinning? O, verseker is daar oorwinning, want sy goddelike krag het ons alles geskenk wat my in staat stel tot 'n lewe van godsvrug en heiligheid. 2 Petrus 1 vers 3. Goed, ons hou dit altyd in gedagte. Hulle ontvang toe die woord van God. Ek hoor die woord van die Here in my binnekamer. Ek hoor die woord van die Here in die stem van my gewete in my gemoed. Ek hoor die woord van die Here in die gepredikte woord. Ek kom sit hier en ek sê, Here, ek verlang 'n antwoord en die Here praat met jou. Rondom daar die Jericho in jou lewe en ons het vanmôre net gesien, ek haal net so enkele momente uit. Baie keer is dit so dat dit wat God sê vir my rondom daar die Jericho is nou eindelijk nie wat ek wil hoor nie. Want jy, ek wil so graag hê die ander party moet nou verander. Ek wil so graag hê, Here, jy moet met hom praat. Hy is my probleem. En nou praat die Here weer met my. Verstaan? So, die Here is besig met ons. En die Here het sy woord gegee. En wat werk die woord wat die Here vir ons gegee het? Wat werk dit in jou lewe? Wonderlike dinge, 4 wonderlike dinge wat dit werk. Sodat jy kan staan op die woord. Dit werk geloof. Romeine 10 vers 17. Ag man, kom ons sê dit vir mekaar. Jy kan al die boeke van die wêreld lees. Daar's niks wat geloof in jou hart van werk soos die woord van God nie. Niks. Gehoor, jou geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Staan op dit wat die woord van God sê, nie wat mense sê nie. En omdat mense so gesê het, want jy gaan teleurgestel wees. En weet jy, so baie keer gryp mense dit wat iemand anders sê, en ek bou my geloof daarop, omdat jy dit gesê het, jong, daarom staan ek daarop. En baie keer gebeur het vooral in die veld van goddelike geneesing. Dat daar een kom sê vir my, jong, jy is nou wel krank, maar die Here het my gesê, ek wil vir jou sê, jy gaan gezond word. Wel, as die Here dit vir jou sê, om dit te sê, maak baie seker. Maar nou bou die krank die hoop op wat jy gesê het en nie op die woord van God nie. En weet jy, en as baie seer kry alreeds plaasgevind as gevolg van dit, omdat ek my geloof bou op dit wat mense gesê het. Wat sê die woord van die Here? Goed, die tweede een, dit bou my op, nee. Handelinge 20 vers 32. Maar die woord van God, as die Here die woord gespreek het, het dit nog 'n effek in my lewe. Dit werk. Lewe hier binnenkant. Dit is wonderlik as een mens na die woord kan sit en luister. Ek het dit baie beleef op konferenties en dienste waar ek gesit het ook, dat die Here se woord kom tot jou en die woord spreek en jy voel hier binnenkant, man, dit lewe hier binnenkant. Dit is wonderlik. En 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit sal so wees, want die hele skrif is deur God ingeasem, is deur God ingegee. Die lewe van God sit agter elke woord in hierdie Bybelboek. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewendig en kragtig. En nie net lewendig nou nie, maar is in staat om dit lewendig te hou. So as die Here vir jou 'n woord gegee het, en al is dit 20 jaar gelede het hy met jou gepraat oor 'n saak, is daar die saak nog steeds net so lewendig in jou hart as daardie oomblik toe God met jou gespreek het. Want die woord werk lewe en dit maak God vir ons 'n realiteit. 'N wonderlike realiteit. Ek sal kom in myself aan hom openbaar, sê Johannes 14 vers 21. Nou ja, dis het ons af vanoggend met hierdie vraag. Het u al die stem van God gehoor met betrekking tot jou Jericho, waar jy staan? Het die Here al gespreek in jou lewe en jy kyk na hierdie ongelooflike vesting wat ek moet oorwin, en dalk sit jy in moedeloosheid, of dalk het die Here sy woord gegee, maar dis dalk nou nie wat ek wou hoor nie, en nou het ons kans gehad om dit te gaan regmaak. En as ek dit reggemaak het, en doen, en ek is gereed om te doen wat die Here vir my sê om te doen, dan gaan ons nou na die volgende stap toe. Hy het besef, die poort is gesluit. Ons het die woord van die Here ontvang, en die woord van die Here was so gewees. Wanneer jylle by Jericho kom, dan stap jylle om die stad. Vir 6 dae lang eenmaal om die stad. Nou ja, hoe lekker ken ons die geskiedenis. Dan die 7de dag stap jylle 7 keer om die stad. En as ek sê skreeu, dan skreeu jylle. Wel, dit wat ek nou hierin sien, is nou vir my eintlik 'n geweldige ding. Want dit bots met logiese natuurlike redenasies. As ek daar was, sou gesê, Joshua, ek weet dan, moet ons net staan en skreeu, Joshua, ons het wapens, ons kan hierdie mense te plette loop, jong, ons kom nou dier die woestijn, ons is al so los om net so bykie ons kracht te toets met hierdie ouwens in Kanaan, in Jericho. Die Heer het sy woord gegee, en weet u dit bots met logiese redenasies. Hulle kan inklim en veg, en nou moet hulle net omtrek en skreeu. En weet u wat, as ons hierdie beginsel deurtrek, dit gebeur in jou geestelike lewe net so dikwels. Die Heer sê vir jou wat jy moet doen. Rondom daai saak wat jy weet, ek moet oor hierdie saak, ek moet die oorwinning behou, of behaal, of hoe dit ook al sê. En die Here sê vir jou wat jy moet doen. En ons is meesters op die gebied van redenering, en my kan uitmanoeuvre uit die saak moet, baie mooie redenasies, en ons doen dit dikwels met die Here ook. Maar Here, dit is so teen die logiese, verstaan dit nie, Here, of Here, dit is so teen wat ek wil doen. Ek het 'n boek gelees in die lyn van goddelike genesing, geen een van hierdie siektes. Ek weet nie wie van u die boek, hy is nou nie weer beskikbaar nie. As jy hom kry op die rak van die ouer garde, dan moet jy hom opslurp as hulle hom nie wil hê nie, of behou hom as jy hom het, geen een van hierdie siektes. En daar beskryf Dr. McMillan die toestand van een mensie wat baie siek was. Een vrou wat geleid aan psychosomatiese siekte. Nou, psychosomaties beteken, jy het iets in jou gemoed, en het een uitwerking op jou lichaam. Soos onvergevensgesindheid. Nee, as ek nie kan vergewe nie, dan loop ek oor die ding hier binnenkant, en weet jy, maak vir jou so siek, dat jy naderhand natuurlijke symptome het, dat jy werkelijk een siekte het. En hierdie vrou beleef dat die Heere vir haar sê, om daar een met wie sy nie oor die weg kom nie, vat vir haar een koek. Maar Heere, dis, kan dit nie doen nie. Dis al wat sy gehoor, vat vir haar een koek. En hierdie vrou het toe gedoen wat sy moes doen, so die Heere gesê het, en daar die koek by mekaar gekry, en begin stap na daar die een toe, en toe sy so op hierdie grondpad stap, toe begin sy alreeds iets verstaan van daar die vrou se frustraties. En toe sy daar oor die treinspoor gaan, en sy besef hier, elke dag, dit was nog in die tyd van die stoomtreine, die looptreine, en die roet, en die rook, en die geraas, en die gerammel, nou verstaan ek nog meer van die vrouse situasie, en weet het, sy sê, toe sy daar aan die deur klop, en daar die vrou die deur oopmaak, en haar gezicht sien, en sy sê, ek het net vir jou een koek gebring vanmorgen, en daar hele saak tussen hulle, opgelos word, omdat hierdie vrou net gedoen het, wat die Heere gesê het, en het gebots met natuurlijke redenasie. Heere, ek kan nie vir haar een koek vat nie. Ontstaan dan teen mekaar, en die wonderlijke geneesing wat ingetreed in albei se gemoedere. Dit klink so onlogies. Heere, dis nou nie wat ek wil doen nie. Heere, verander haar. Nee, nou ja. Maar die Heere sê, ons het nou sy woord ontvang. En wat moet ek nou doen? Die Heere vra van my, net een woord. Gehoorsaamheid. En weet jy, dit is een baie klein woordje, maar een ongelooflike groot aspek in die kind van God sy geestelike lewe. Vooral wanneer ek kom by die inbesitname van die land, die volheidslewe. Kom ons vra net gauw. As ons is nou baie ouers vanavond hier by mekaar, en ons kan lekker gesels. As jy nou vir my beginsels moet neersit, dink jy self nou in, hier was jy sy skerm, en jy sit allemaal nou met een tikpad daar voor jy. En ek sê, tik nou al die beginsels wat jy dink, noodzakelijk is vir kinderopvoeding in jou huis. Tik dit vir my in. En dan moet dit gaan dit jy op die skerm verskyn soos jy tik. Daar gaan wees discipline, en orde, wat nog, gaan nie daar wees, ek dink, gehoorzaamheid, gaan die heet wees, heel boe, by ander, as ek het moet sê, gehoorzaamheid, heel boe aan, in my leven, en weet jy nou, kom ons vraag vir mekaar, Hoekom gee jy vir jou kinders opdragte? En nou ja, nou is jy baie jong mense, hulle sit nou net so. Hulle wil hoor, wat gaan my pa nou sê? Hoekom gee ons vir ons kinders opdragte? Om snaaks te wees? Hoekom vra mama vir jou om die skottelgoed te gaan was en nou 7de laan aan? Is mama snaaks nou? Hoekom doen sy dit? Hoekom gee ons vir ons kinders opdragte? Om hulle gehoorsaamheid te leer. Hoekom is daar orde in jou huis? En jy verwag dat jou kinders dit sal doen, om hulle gehoorsaamheid te leer. Nou wil ek 'n ander vraag vra. Waarom straf ouers ongehoorsaamheid? Of straf ons nie meer ongehoorsaamheid? Of laat ons dit maar verby gaan? Sê, ag, wel, sal beter van môre oor môre. Gaan nie beter nie, nee. Gaan nie beter van nie. Hoekom straf ons ongehoorsaamheid? Wat wil jy vir hom leer? Gehoorsaamheid. Dit moet so wees. En kom ons sê nou vir mekaar, wat is 'n huis sonder reëls en sonder norme en sonder gehoorsaamheid? Dis chaos, dis 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur uiteindelik al klaar plaasgevind. Daarom leer en doen ons hierdie dinge. Kom ons vra en ons trek om deur na een my toe. Hoekom gee die Here vir ons sekere opdragte vanuit sy woord? Hoekom gee die Here vir ons sekere riglyne in sy woord? En nou praat ek baie versigtig. Is dit om snaaks te wees met jou en my? Is dit om ons, dat die wêreld nou snaaks goed van ons nou moet sê? Hoekom doen die Here dit? Wat wil hy by ons tuis bring? Gehoorsaamheid. Dit is dieselfde beginsel. So gehoorsaamheid is 'n hoeksteen van alle sukses in enige huis. En in jou geestelike lewe is dit precies dieselfde. As jy nie God kan gehoorsaam nie, gaan jy definitief nie op die geestelike pad vorder nie. Jy gaan by Jericho stil staan en jy gaan uiteindelik sê, wel, dinge werk nou nie uit in my lewe soos hulle gepreek het nie. En weet jy wat, en jy gaan naderhand dit streep deurtrek deur die boodskap van heiligmaking en jy gaan sê, ag, ek wil nie eens meer die Bybel lees nie en Here, u kry die skuld want u het gesê Here dit het nie uitgewerk nie. So praat ons met die Here. Ek gaan nou nog 'n illustrasie gee. Dan kry die Here die skuld. Oor dinge nou nie uitwerk in my lewe nie. Maar Here, u dan gesê en nou ja, kyk wat gebeur. Goed. Gehoorsaamheid is 'n ongelooflike saak. En as ek nou gehoorsaam is aan die stem van die Here, weet u wat bring gehoorsaamheid in jou geestelike lewe? Ons het nou vanoggend gesien, wat bring die woord in? Geloof en in lewe en dit bou my op en dit maak God vir my 'n realiteit. Maar gehoorsaamheid het net so 'n effek op jou geestelike lewe. En as ek hom nou ander kant toe vertolk, dan gaan jy dit die negatiewe beleef. So kom ons kyk. Gehoorsaamheid in jou geestelike lewe bring 4 dinge in jou lewe in wat so kardinaal is. Want as dit nie daar is nie, dan is daar chaos in jou lewe. Gehoorsaamheid bring standvastigheid. Ag, weet jy, standvastigheid is dan vir jou 'n ongelooflike saak. Kom ons neem u gou na Matteus hoofstuk 7 vers 24, aan die einde van die bergpredikasie. Deur Jesus sê hierdie woorde: Hy wat na my woorde luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n man wat sy huis op die rots gebou het. En as ek dink, as jy Lukas nou lees, dan lees jy meer detail van hoe hierdie man uitgegrawe het tot op die rots en die fondament op die rots gebou het. Goed, en hy bou sy huis op die rots. En die storms het gekom en die wind het in daardie huis aangejaag en die huis het gestaan, want sy fondament was op die rots. Hy wat my woorde hoor en dit doen. Wat is dit? Dit is gehoorsaamheid. Hy wat gehoorsaam is aan my woorde, dit bring standvastigheid in sy lewe. So elke daad en stap van gehoorsaamheid wat jy doen in die volheidslewe, bring 'n standvastigheid in jou karakter. Een wat kan vasstaan. En nou gaan u, kom ons trek om deur Efesiërs 6 toe. Hoe begin die wapenrusting? Hy begin so: staan dan vas. Wat is dit anders as standvastigheid? Staan dan vas. Wat het jou standvastigheid geleer? Gehoorsaamheid. En hy wat dit nie doen nie, hy wat na my woorde nie luister nie. Hom sal ek vergelyk met 'n man wat sy huis op die sand gebou het. En dieselfde storms het gekom. En die wind het gewaai. En daardie man se huis het geval, want sy huis was op die sand. En toe vat iemand daai liedjie en hulle omskep hom in 'n sonnaskoolietjie. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse, ken julle hom nog nie? En die dwaase bou sy huis op die sand. En die huis op die sand val plat. Standvastigheid. O, luister, dis wat gehoorsaamheid bring. En al is dit so 'n klein stap van gehoorsaamheid, is dit die wonderlikste standvastigheid wat dit in jou lewe bring. Onbeweeglik sterk. En daardie standvastigheid maak dat jy kan in die aangesig van teestand en moeilikheid en verwerping kan sê, ek staan op God se woord. Ek staan op God se woord. En as iemand kom en hulle sê vir jou, jy kan dit nie doen nie, dis onmenslik. Dis dwaas om dit te doen. Dan staan jy onbeweeglik op God se woord, standvastig. Want anders gaan jy wees soos 'n golf van die see wat deur die wind heen en weer geswinger word. Eer elke wind van lering, dan is jy hier, dan is jy daar, dan gooi jy dit, dan gooi jy dit, dan gooi jy dit nie meer nie. Hoekom? Want daar is die standvastigheid. So, wonderlikheid. Maar dit werk ook kennis. Standvastigheid bring kennis in jou lewe en ek het hom hier ingesit, want ek wil hom vir u lees, Johannes 7 vers 17 sê, as iemand gewillig is om sy wil te doen, nee, hoor jy daar, die praktiese, gehoorsaam te wees, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Gehoorsaamheid bring kennis in jou lewe of onderskeiding. Kom ons noem dit, hou dit by kennis. Jy sal weet. Jy sal die skrif begin ken. En jy gaan weet as iemand vir jou sê, 'n verskrif aanhaal, dan gaan jy weet nie, dis nie reg. Dis nie reg. Maar ek kan onderskei tussen wat is die waarheid en wat is dit nie, want ek is gehoorsaam aan God se woord. As iemand gewillig is en dit doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is al dan nie. En of ek uit myself spreek. Weet nie, maar gehoorsaamheid bring ook gemeenskap. Kom ons gaan terug na Johannes 14. Ons lees vers 23, ons is vanoggend ook daar, toe ons gepraat het oor die God word vir my realiteit. Vers 23 sê, Jesus sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My vader sal hom lief het, ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis wonderlik. Het u ergens ook 'n vers gelees wat Jesus sê, hy sal inkom in daardie lewe in en dit spreek van gemeenskap? Wat 'n vers is dit? Openbaring 3 vers 20, as iemand die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. Hier sê hy vir my, en by hom woning maak. Dit spreek van gemeenskap met God. Gehoorsaamheid aan die stem van die Here bring gemeenskap met God in my lewe. En ek het eenmal 'n boodskap gehoor op 'n konferensie. Ek het hom op 'n CD geluister. Die tema was, lig gehoorsaam bring lig. As ek hierdie lig gehoorsaam wat ek nou het om hierdie ding te doen, as ek daai tree gee, dan is daar verdere lig op my pad. Lig wat ek gehoorsaam bring lig. So dit bring gemeenskap met God. En dan 'n vierde ding wat gehoorsaamheid in jou lewe inbring, en nou gaan dit humanisties klink. Maar dis nie humanisties nie. Is sukses. Sukses of voorspoed. Weet jy, ons lees in Josia 1 vers 8, die dieselfde man wat hierdie dinge deurgegaan het, vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, onthou nou dis die woord, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hy kon een woordjie daarvoor gebruik het, en dit was gehoorsaamheid. Wees gehoorsaam aan die woord, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en jy sal met goeie gevolg handel. So as ek praat van sukses of voorspoed, of jy sal met in goeie gevolg handel, dan is dit omdat die woord van God so sê. As ek gehoorsaam is aan die stem van die Here, rondom daar die Jericho in my lewe, kan ek verwag dat daar vrug sal wees, want die woord van God sê so. Nie humanistiese ding van voorspoedsteologie, oh, dit sal maar net altyd met jou. Nee, gehoorsaamheid bring goddelike
voorspoed.
Want wat het gebeur? Jericho het geval. Dit was die voorspoed wat hulle beleef het. Nou ja, het jy al agtergekom in die geestelike lewe? Dat die geestelike lewe is baie keer ook die onlogiese. As jy swak is, sê die woord, is jy sterk. Is verstaan dit nie, maar die woord sê so. Hy sê, en as jy groot wil wees, moet jy klein wees. As jy beledig word, moet jy bly wees. En as jy wil lewe, moet jy sterwe. Dit is onlogies. Dit is precies wat hierdie hele saak van gehoorsaamheid is. Die hele, die stem van die Here werk so hier, dit is so onlogies. Nou ja, kom ons spandeer 'n bietjie, kan ons nog tyd spandeer by gehoorsaamheid. Dit is so 'n kardinale saak. Gehoorsaamheid is 'n geval van, ek moet doen wat die Here sê, en as die Here met my praat in die diens, wat sê ek? Ja, Here. Man, en ek stap daar by die deur uit. Ek het dit heel moeilik gesing in 'n lied by die afsluiting. Ja, Here. O, ek is geroer daardeur. En dan gebeur niks. Volgende Sondag sit jy weer hier en jy sê, ja, Here. En jy stap uit en dan gebeur niks. Is dit gehoorsaamheid? Deur elke keer net te sê, ja, Here. Ja, Here. Hoe lank sê jy al net, ja, Here? Maar jy het nog niks beweeg op die geestelike pad van in besitname van die land nie, omdat dit net bly by ja, Here. Ja, pa. As ek nou op 'n aardse vrou roep, ja, papa. Ja, papa. Ergens gaan jy moeilikheid kry. Ergens gaan jy moeilikheid kry. Goed. Daar's 'n kosbare hoofstuk in die Ou Testament, 1 Samuel hoofstuk 15. Jy kan dit gaan lees. Saul, en hy moet die koning Agag gaan verslaan en hy moet die bandvloek tref. Alles moet hy met die bandvloek tref. En Samuel kom na 'n paar dae na hom toe. En hy vra vir Saul, Saul, het jy die opdrag van die Here uitgevoer? O ja, ek het alles gedoen. Terwyl Samuel moet Saul praat, hoor Samuel hier in die agtergrond. Wat van 'n gebler van skape en 'n gebond van beeste hoor ek, Saul? Weet jy wat sê Saul? Hy sê, nee, maar die manskappe, hulle het van die beste van die vee gehou, om aan die Here onse God te offer. En weet jy, wat sy ons sê vandag? Ek sal so man geprys het. Maar my broeder, dit is allemaal net wonderlik. Nou bring jy dit alles kerk toe en, is dit vir die Here? Ja, wow, yes, beautiful man. Samuel sê, nee, luister, dit werk nie so nie. In hierdie geval van wat ons so baie keer doen, ek blameer my ongehoorsaamheid, ek projekteer dit op iemand anders. Here, ek wou so graag gehoorsaam wees, ek wil gehoorsaam, ek het voorgeneem om gehoorsaam te wees, maar Here, toe ek weer daar instap, of my vrou, Here, maar toe my man begin praat, en ons projekteer my ongehoorsaamheid na my man toe. Is dit, kan ek dit doen? So nee, dit moet net na my toe kom, en die verskoning om aan die Here onse God te offer. Weet jy, dit klink so regverdigbaar. Dit klink so mooi, dit klink so prachtig, en deur die mond van Samuel kom die woord van die Here na Saul, en dit klink so, het die Here behaag in brandoffer en in slagoffer, as in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Dis asof Samuel of die Here daar vir Saul sê, luister, ek soek nie jou alternatiefs nie. Ek soek nie ander dinge wat jy nou moet kom aanbied nie, want die brandoffer en die slagoffer was van die beste wat hulle kon bring, 'n algehele brandoffer aan die Here. Wow, Here, u moet dit waardeer dat ek so iets bring. Jy het nie behaal daar. As net in jou gehoorsaamheid aan die stem van die Here. En so baie keer gebeur het, wanneer die Here praat, dan besef ek, jylle gaan my iets kos, hierdie ding, ek het nie besef waarvoor ek ja sê nie, en nou sê ek, Here, maar ek sal dit doen, Here, ek sien nou nie kans om te doen, om, ek het gesê, ja, ek sal vir u gaan werk, maar Here, ek sal dit doen, Here, ek sal by die hospitaal gaan werk elke dag, ek sal elke naweek daar rapporteer, ek sal die siekes was, ek sal alles vir hulle doen. Here sê, ek het geen behaag daarin nie, behalwe aan gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Ons kan ons alternatiewe los, want as ek dit nie los nie, is ek maar net besig om my eie wil af te forceer en te doen wat ek graag wil doen. Hoe ver strek gehoorsaamheid? Hoe ver moet u en ek die Here gehoorsaam? En dis 'n geweldige ding, want ek staan self, hierdie woord spreek tot my ook. Ons lees in Filippense 2 vers 8, waar die woord sê, die Here Jesus het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Hy het gehoorsaam geword tot die dood toe. Nou ja, en kom die vraag, hoe ver strek u en my gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kan ons iets anders koppel as om te sê tot die dood toe? En dan sien ek hoe die kommunis staan vir sy ideologie en vir sy valse leringe en die valse godsdienste, en hy sal staan tot die dood toe. Hulle kan hom doodmaak, maar hier staan ek. En ons as Christene, as kinders van die Here, tot waar strek ons gehoorsaamheid? As dit van my iets vra, is ek so vinnig om terug te dink. As dit my geluk raak, sê, iemand anders kan hierop ja sê. As dit my gemak raak, sê, nie so ver nie. Ek gaan dit dan nie my gemak opoffer om nou vir die Here ja te sê wat hierdie ding aanbetref nie. As dit nog my saak boonop raak, sê, Here, nog minder. Wag, stop die bus. Ek het jou so 'n bietjie verkeerd verstaan toe ek hierdie ding gehoor het. Het jy regtig verkeerd gehoor? Of is jy besig om jou eie wil te dien? Daarom sê die Here dat ongehoorsaamheid is afgodediens en eie sinnigheid. Is waar, sê hy. Kom ons kyk gou, wat is gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid bestaan, nou kan jy al weet. Ek het nou 4 invloede van die woord, 4 invloede van gehoorsaamheid, en waaruit bestaan gehoorsaamheid uit? 4 aspekte. So kom ons kyk, wat is gehoorsaamheid? En as ons vanavond hier uitgaan, moet jy en ek weet, wat is gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid beteken heel eerste om aandagtig te luister. Om aandagtig te luister. Belangrike stap tot gehoorsaamheid. Baie keer gebeur het by die huis, pa gee opdragte. En opdrag is nog nie eens klaar nie. En dan hardloop ek om die opdrag te gaan doen. En ek doen 'n ding. En dan is daar moeilikheid. Hoekom? Maar dis nie wat ek vir jou gesê het nie, sê pa vir my. Sê wat ek vir jou gesê het nie. Jy het gehardloop nog voor ek klaar gepraat het. Is dit nie so wat gebeur in ons huis nie? Nee? En dan kom moeilikheid. Nou ja, om aandagtig te luister wat God vir ons gesê het met betrekking tot ons Jericho. Aandagtig te luister. Want so baie keer word dinge hals oor kop. Weet jy, daai gedagte in Josua hoofstuk 6 vers 2 tot 5, waar die Here in soveel detail met hulle gepraat het, wat moes Josua doen, toe die Here met hom praat? Hy het aandagtig geluister, nie wat, ek is baie skuldig daan, baie keer praat iemand met jou, nee, sê, jou gedagte is hardloop hier ver, dis verby al, nee, hierdie moet nou net klaar praat, ek moet aangaan, en ek hoor nie wat hy sê nie. Nou ja, aandagtig te luister. En dan doen ons dinge hals oor die kop, hals oor kop, en die vinger word na die Here gewys. Want die Here het nou gesê, en nou werk dit nie uit soos die Here gesê het nie, en nou kry die Here die skuld. Net omdat ek nie aandagtig geluister het nie, en weet jy wat, een groot aspek van om aandagtig te luister, is om nie haastig te wees nie. Om maar tyd te vat en te luister na die Here. Vat tyd en luister wat God sê. Dat daar nie 'n misverstand kom nie. En moet ook nie hier 'n alternatief implementeer wat ons so dikwels doen, omdat ek nie tyd het om na die Here te luister nie. Dit is 'n baie wonderlike alternatiewe, en ek skiet dit nie af nie, ek sê ek maan het teen versigtigheid om dit te gryp as 'n plaasvervanger om nou die woord van God of die wil van God te ken. Het ek daarbo op my yskas 'n boksie met daaglikse beloftes. Ek het nie nou tyd, maar gaan sommer beloftetjie trek. Kyk wat sê die Here vir my oor hierdie saak. Wonderlik, Here, iets met hulle gepraat. Het die Here regtig gepraat. En so baie keer kom daar moeilikheid. Want dis nie die Here se woord vir daai saak dalk waaroor jy dit kan wees. Kan wees. Maar dit werk gewoonlik nie so uit. Want ek het die tyd gehad om met die Here tyd te spandeer, om te hoor wat sê die Here, want by elke belofte is daar ook 'n voorwaarde aan daai belofte. Ek kan nie net 'n belofte uitlig, maar daar is nie 'n belofte wat inkom, of ek het nie dit gedoen nie. Soos byvoorbeeld, ek gaan net een voorbeeld gee. Oh, daar die kaartjie sê vir jou, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus. Filippense 4 vers. En jy gryp dit, en jy sê, dis wonderlik, Here, ek is heerlik. Die Here het my gesê, die vrede van God. Dank die Here vir u vrede, jy het nie vrede nie. Want weet jy wat sê vers 6? Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles, in gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Dan kom die vrede van God. As ek hierdie saak voor die Here gelê het, in gebed en in smeking en met danksegging voor God, dan kan ek verwag dat die vrede van God, want dan het ek tyd gemaak, en ek het aandagtig geluister wat sê die Here. So, wees versigtig, gebruik dit as 'n wonderlike ietsie om net nie met mekaar te deel, maar pas op om dit te gryp as, dis nou God se wil, dis sy alternatief of 'n plaasvervanger van wat jy, om die Here te soek. So, luister aandagtig, vat uit. Neem tyd met die Here. En nou het ek geluister. Die volgende stap tot gehoor, en is om te luister gehoorsaamheid. Is allemaal luister. Dis die begin. Die tweede een is, om oortuig te wees. Om oortuig te wees. En nou dit beteken om in te stem. Of om saam te stem. Nou ja, my, ek om sê jobbie, toe ek sien in die huis was, is om altyd die kar te was. Dan het ek die kar gewas, sy mama na middag, en papa kom by die huis, dinsdag, en hy sê, seun, gaan was weer die kar. Ek verstaan dit nie. Ek het gister die kar gewas, moet ek al weer die kar gaan was? Kan nie wees nie. O, wel, stap buiten toe, en, okay, nou verstaan ek dit, pa dier een modderpoel gery, of een lorry het voorbijgekom, my kar is vuil. Ek het, nou toe ek dit sien, toe ek ingestem, en saamgestem die kar korte was. So, ek is toe oortuig, alhoewel ek nie oortuig, was en doe, ek het sien, toe is ek oortuig. Pa die opdrag gegee, en ek sien dit. Nou ja, ons dink, het is tyd mos, as die Here my soon toestuur. Nee, dit is so onnodig, om nou dit te doen, om nou hierdie ding aan te pak, en dit te gaan doen met hierdie saak, wat ek weer so worstel. Nee, dit kan nie wees. Ek wil dit nie glo nie. En so leef baie in 'n toestand van onoortuigbaarheid. Stem nie in nie, stem nie saam nie. Kan nie buig voor die Here en sê, Here, ek is oortuig dat u dit so wil hê. En baie keer sit ons in dienste, ons sit in die kerke, en daar is nie sprake van gehoorsaamheid nie, omdat die kinders van God nie meer oortuigbaar is nie. Ek kan nie instem nie, want Here, ek het soveel redenasies wat ek kan voorgooi met dit wat u sê, en soveel dinge wat ek kan bring. Kom ons sê vir die Here, ek lê dit neer vanaand. O, dat ek kan oortuig wees, as u stem met my praat. Ek is oortuig, want God het so gesê. Want kom ons kyk, as hulle nie oortuig geword het daar, dat die woord van die Here wel vir hulle die waarheid was en hulle staan op die woord, dan het hulle nie die oorwinning behaal. Hulle het saamgestem, hulle het ingestem, ons gaan net loop sonder om te skree vir woord, behalwe daar een keer as ons moet skree. Goed, oortuigbaar. As is nou gehoorsaam, ek het gehoor, ek is oortuig. Nee, daar is die derde aspek van gehoorsaamheid, en dit is om dit nou te doen. Ek moet dit nou doen, man, en het kom nou daarby dat ek gaan doen wat die Here gesê het ek moet doen. om net heel tyd te sê, ja Here, ja Here, was nie gehoorsaamheid nie. Nou kom ek by 'n plek waar ek die verkeerde reg maak. Is dit gehoorsaam? Ek maak die verkeerde reg. Daar kom nou 'n veranderde leefstyl na vore, of 'n veranderde gesindheid, of 'n veranderde houding wat ek openbaar, want ek het gedoen wat die Here sê ek moet doen. Dis gehoorsaamheid, is dit nie? Ja, 'n veranderde leefwyse. Die gaan kom in my lewe. En dit is gehoorsaamheid. Maar hierdie gehoorsaamheid om te doen het nog so 'n klein aanhangseltjie by, 'n attachment wat hy by het. En dit beteken om dit van harte te doen. Hy is nog by nommer 3, hoor. Hy is nog deel van nommer 3, om dit te doen, maar om dit van harte te doen. Kan ek 'n voorbeeld vat? Ek hoop nie is baie koeldrank drinkers nie, want ek wil 'n baie bekende koeldrank gebruik as 'n illustrasie. Ek drink 2 liters Coke op 'n dag. Ek vat 'n illustrasie, ek doen dit nie, maar ek net illustreer. En ek doen dit heel my lewe baie lank. En ek gaan deur met die Here en die Heilige Gees lees my vinger op daai gewoonte in my lewe. En ek luister aandagtig. Ek sê ja, Here. En ek gaan dit doen. En dan gaan ek nie meer 2 liters drink nie. Ek gaan nou net 1 2 liter drink per dag. Is dit gehoorsaam? Ek sê nie, dis nie van harte gehoorsaamheid nie. As die Here my oortuig en hy praat met my in duidelike terme en sê stop, dan stop ek. Of as hy sê doen, dan doen ek. Van harte. Van harte, die Nederlanders het 'n mooi uitdrukking, van ganser harte. Met my hele hart doen ek dit. En hier lê die probleem ook baie keer. Ek wil daarom nog so 'n agterdeur oop. Ek wil daarom nog so ietsie geniet. My liewe broeder en suster, die oomblik as die Here praat oor dinge in my lewe, as ek moet breek, dan breek ek deeglik met sonde. Al kry ek klaar met dit. En as ek deur moet gaan met die Here, dan gaan ek volkome deur met die Here. Ek moenie agterdeure ooplos. Ek doen dit van harte. Dis nommer 3. Is gehoorsaamheid nou volledig? Nee, want ek sê daar's 4, daar kort nog een. Die 4de aspek van gehoorsaamheid is om dit met blydskap te doen. Gister die dominee jou vriende gegroet by die kerk hierdie week. Vandag nie so vriendelik nie. Jy sien sy gesig hang. Nee, en dit lyk soos 'n donkie gesig hang net so. My broeder, wat is fout? Ook met kook los. Ek het hierdie woord te kook is verkeerd. Ag, weet jy, waar gaan dit tog eindig? Lyk dit of ek van harte gehoorsaam is met blydskap? Nee. Nou loop ons so rond met ons lang gesigte en het hang en ons het geen blydskap nie, want die Here het my nou hiervan oortuig om ek met daar van die Here gaan werk en dan. Nee, dis nie 'n karaktertrek van die volheidslewe nie. My gehoorsaamheid is met blydskap, want die psalmdigter sê, ek het lus o my God om u welbehaag te doen. Soos ek daar by die deur gaan staan en die sien ek smaak net so breed, nie vraag my, hoe gaan dit sê, jes, ek het kook gelos, 2 liters op 'n dag. As ek my illustrasie kan voltooi. So ek sê nie, jy mag nooit weer kook drink, jy moet dit nie so vat nie, is net die illustrasie. Maar die Here kan sy vinger op dinge in jou lewe lê, wat nie noodwendig sonde is nie, maar wat tussen jou en die Here staan. En is nog 'n ander tema om aan te raak ook, die aflê van geoorloofde dinge. Dit kan tussen jou en die Here staan. Dinge wat nie noodwendig sonde is nie. So gehoorsaamheid gaan gepaard met blydskap. Nou is ek gehoorsaam. Ag man, dis die geheim van oorwinning. Ek sien dis moeilik. Ek hoor die woord van die Here, maar ek doen die woord. En toe ek dit doen, nou kom ek by my laaste punt. Wat het toe gebeur? Nou moet ons uiteindelik by oorwinning kom. Is dit nie so nie? Nou moet die oorwinning inskop. Ah, en daar op die 7de dag toe hulle om daar die stad 7 keer stap en Josua sê, nou moet julle skreeu en hulle skreeu van onder af. Toe sien hulle daar gebeur iets. God het gedoen soos hy beloof het. En hy het gedoen soos hy gesê het. Al lyk dit hoe onlogies. Dit het gewerk. Want God het gesê, dis wonderlik, en die oorwinning kom in. Weet jy wat sê Romeine 4 vers 20 en 21, aangaande Abraham, hy sê, Abraham het ook teen die onlogiese ingeglo, want God het vir hom sê, gaan offer jou seun. Dis onlogies, jy het dit bots met natuurlijke redenasies, hy het gedoen, maar hy was ten volle oortuig, dat God ook mag het om te doen wat hy beloof het. Want hy het gestaan op God se woord, daar gaan vir jou erfgenaam wees. Dit was God se woord aan hom, en so sal die oorwinning kom in jou lewe, en ons lees hier die pragtige beeld van God se getrouheid binne in sy woord, in Genesis hoofstuk 21, juist rondom Abraham en Sara se lewe. Ek wil dit graag vir u lees, Genesis 21, vers 1 en 2. Hierdie woorde staan daar, net vir daar kom. Hy sê, en die Here het Sara besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het, en Sara het bevrug geword vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Dis God se getrouheid in sy woord. Hy het sy woord gegee, ek het gedoen in gehoorsaamheid met blydskap, en wat kan ek verwag? Dat God die oorwinning sal gee. Dit moet so wees. Kom ons vra die vraag vanavond. Wat is dit wat God beperk om vir ons oorwinning te gee in ons lewens? Wat beperk God? Ongehoorsaamheid en ongeloof. Ongehoorsaamheid en ongeloof. Ek glo nie wat God gesê het nie. En weet u, dit wat die volk daar geleer het by Jericho, moes hulle toepas by Ai en die rest van die inbesitname van die land. Moes hulle dit toepas. En vele situasies gaan kom in jou lewe, waar jy voor 'n Jericho staan, en jy weet, hierdie is 'n vesting, is 'n sterk vesting, en ek moet hierdie saak hanteer. Ek het die stem van God gehoor, ek weet wat die Here van my vra, en ek weet ek moet in gehoorsaamheid gaan met blydskap. Here, ek gaan dit doen, in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Geloof en gehoorsaamheid is die geheim van geestelike oorwinning, soos ons het sien by Jericho. En wanneer ons gaan optrek, ons gaan, as die Here wil, volgende Sondag, gaan ons begin stilstaan by die pragtige groot saak van die vrug van die Gees. Wat vra dit van jou in jou lewe? Geloof, gehoorsaamheid. Elke tree, geloof en gehoorsaamheid. En as ek daar vaskom, kan ek nie die land in besit nie. Dan gaan die vijand vir jou karnaval. Seermaak. En iemand het dit so uitgedruk, hy gaan met jou woer speel. En jy gaan nadat nie meet wat er kan doen. Wat er kan doen. So, die geheim van oorwinning, hoor die woord van die Here, doen die woord van die Here en verwag die oorwinning, soos God gesê het. Mag die Here jou dat jy hierdie kosbare les in geheim tot oorwinning toepas, heel jou lewe. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie oomblikke kan gebruik om te buig nou voor u. Dankie dat u woord die waarheid is, die psalmdigter skryf dit vir ons in Psalm 119 vers 160, die hele inhoud van u woord is waarheid. En Here, het so dikwels in my eie lewe het ek gestuier onder die aanslag van ongeloof. Was daar ook ongehoorsaamheid wat geklop het aan die voordeur van my lewe. Maar baie dankie dat ons vanavond en vandag hierdie les kon leer vanuit u woord
'n ondervinding van die volk by Jericho. Geloof in God se woord, gehoorsaamheid aan God se stem. Dankie daarvoor, Here. En al is dit hoe onlogies, al is dit hoe duidelik, dat ek dit met blydskap sal doen, sodat die Here verheerlik mag word. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen.